Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Psykologiprofessor Paul Ekman en av verdens ledende forskere på følelser. Ekman spesielt opptatt av hvordan våre følelsesmessige reaksjoner synes i ansiktet. Når folk bevisst prøver å skjule sine følelser, eller ubevisst undertrykker sine følelser, vil det oppstå et ansiktsuttrykk som avslører følelsen i et veldig kort øyeblikk, en femtendels til en tjuefemtedels av et sekund. Dette usynlig for de fleste, men tilgjengelig for den oppmerksomme. Noen mennesker spesielt gode til å oppfatte disse mikrouttrykkene som avslører det emosjonelle klimaet i en situasjon. De kan ikke alltid begrunne sine fornemmelser på en rasjonell måte, men har likevel lagt merke til en følelse og en stemning på et subtilt nivå og kaller det gjerne for magefølelse. De har også oppfattet situasjonen på en ganske korrekt måte uten å koble inn analyse og refleksjon. Når det dreier seg om mellommenneskelige situasjoner, viser det seg at de med høy emosjonell intelligens stort sett kan stole på sin magefølelse. Ekman har testet tusenvis av mennesker, og han vet at de som gode til å gjenkjenne subtile følelser i ansiktene, mer åpne for nye opplevelser, mer interesserte i omverden, tryggere på seg selv og mer nysgjerrige. For disse kan magefølelsen være et nyttig navigasjonsverktøy. Deres innarbeidede kategorier, som styrer automatiske reaksjoner, på sett og vis romsligere og mindre beheftet med stereotyp kategorisering og fordommer. Siden de gjennomgående forholdsvis trygge på seg selv, heller ikke deres fortolkninger forkludret av frykt. Det slike egenskaper man ofte sikter til når man snakker om en mindful person. Ekmans studier har vist at mennesker som har lang erfaring med meditasjon mye bedre enn andre til å lese de følelsesmessige aspektene ved en situasjon. De som mediterer har gjerne kultivert sitt eget følelsesliv gjennom meditasjonsøvelser og har opparbeidet seg en god indre balanse. Med god kjennskap til egne følelser har de også gode forutsetninger for empatisk innlevelse i andre. Ekman sine studier viser at de med lang meditasjonserfaring skårer mye høyere enn politifolk, advokater, psykiatere, tollere, dommere og Secret Service-agenter når det gjelder å gjenkjenne følelser i andres ansikt. Disse yrkesgruppene lever jo av å lese andre mennesker, men likevel skårer de i gjennomsnitt lavere enn mennesker med lang meditasjonserfaring. Med andre ord det å meditere en praksis som styrker evnen til å oppfatte subtile tegn på hva andre mennesker føler. En slik kompetanse mellommenneskelig verdifull, og som nevnt assosieres det med både emosjonell og sosial intelligens. Mindfulness som kjent også en samlebetegnelse på en rekke meditasjonsteknikker som har helsebringende effekter dersom det praktiseres jevnlig over tid. Mindfulness handler om å observere sitt indre liv uten å fanges av det som dukker opp i bevisstheten. I stedet for å la seg diktere av tanker og følelser, skal man trene på å hvile som en observatør. Man skifter posisjon fra ubevisst offer for sitt indre liv til en mer nøytral observatør av det som foregår på innsiden. På sett og vis kan det sammenlignes med den holdningen en forsker har til sitt forskningsobjekt. Det handler om å studere tingene så lenge og så nøytralt som mulig for å oppdage hvordan tingene henger sammen. I mindfulness er man litt forsker i sitt eget indre liv, og det gir gradvis en større kompetanse på egne følelser, tankerekker og reaksjonsmønstre. Dette vil i neste omgang skape mer rom i oss selv til å håndtere våre reaksjoner i møte med livets utfordringer på en adekvat måte. Det er også denne psykologiske ekspertisen som er utgangspunktet for empatisk innlevelse i andre. I dagens episode skal du få være med tilbake til biblioterapi. Du hører meg reflektere rundt menneskers empatiske evner. Hva vil det si å være mindful, emosjonelt intelligent og empatisk? Er empati en utelukkende positiv egenskap, eller er dette også et slags emosjonelt navigasjonssystem som kan være feiljustert?
Så var det dette med empati, og så var det boka til Paul Bloom som heter Against Empathy. Som han sikkert har skrevet for å ha en provoserende titel, altså det å være mot empati, det høres jo ikke spesielt sivilisert ut. Så empati er jo en forbundet med noe bra, en følelse som er prososial og viktig for at mennesker skal kunne samarbeide og holde sammen. Så mener man jo rent sånn nevrologisk at det er noe inne i huet vårt som heter speilnevroner. Så vi har speilnevroner foran en del av disse ulike sentrene i hjernen, blant annet i de motoriske sentrene, så kan vi kan se på en person gjennomføre en eller annen gymnastisk øvelse, og så kan vi mer eller mindre gjennomføre det samme motoriske programmet i vår egen hjerne uten å egentlig gjøre det motoriske programmet, da. Sånn at vi bare ved å observere også til en viss grad kan tilegne oss fysiske ferdigheter, men så må vi selvfølgelig trene på det også, men det er som om hjernen utfører disse motoriske programmene uten å sette musklene i bevegelse. Og så tenker man at det finnes en type tilsvarende speilnevroner foran følelsessentrene våre, sånn at vi ved å se på andre kan speile deres følelser, eller forstå og se hvordan de føler, og så kan vi aktivere de samme følelsene i oss selv. Og på den måten så kan vi til en viss grad leve oss inn i andre mennesker, da. Og hvis vi har velutviklet speilnevroner, så har vi også god mulighet til å forstå hvordan andre mennesker har det, og samtidig kjenne på deres smerte. Og det er til og med sånn at vi ofte kjenner på andres smerte nesten sterkere enn vi kjenner på vår egen smerte. Sånn at når vi ser andre mennesker lider, så kan vi overta den lidelsen og kjenne veldig, veldig på det selv. Og så opererer vel ofte den typen innlevelse, empati, kraftigst på de som står oss nærmest, da, som vi bryr oss kanskje mest om og tettest på. De som har barn kjenner det sikkert veldig igjen at man er nærmest overbekymret for hvor vanskelig noe kan være for et barn, og så tenker man på det hele natta med vondt i magen. Mens barn har tenkt på det en halvtime og synes det var litt kjipt, for de følte seg litt utestengt, men dagen etter så er det over. Så vi kan jo ha en tendens til å kjenne veldig på det, men det er en følelse som gjør at vi skal kunne forstå hverandre og ta hensyn til hverandre, da. Så empati er en veldig bra følelse, eller en bra ting, sånn at vi kan ta hensyn til hverandre. Og det å være kjent med sitt eget liv, da, det jeg kaller sinnsyn eller mindsight, det å forstå sitt eget følelsesliv, det er på en måte utgangspunktet for å kunne forstå andre også. For vi kan ikke bare se andres følelser, vi må også på en måte, det må gjenklang i oss selv, så når vi har oversikt i oss selv, en viss balanse der, så har vi mer overskudd til å se andre mennesker fra innsiden, som vi også kaller mentaliseringsevne. Og hvis vi klarer å se og speile ved hjelp av vår kontakt til andre mennesker, hjelpe å se deres følelser og speile de, så vil de også kanskje ha en større mulighet til å forstå sine egne, egne følelser. Så hvis jeg har god oversikt over mitt indre liv, som jeg kaller sinnsyn eller mindsight, så er sjansen at jeg overfører det til de folka som i nærheten av meg, stor. Og da det spesielt barn da, som mangler det. Så foreldre med høy grad av innsikt i egne ulike tilbøyeligheter, følelser og preferanser, og har en slags oversikt over sitt indre liv, de har også høy evne til sinnsyn eller mindset, og de vil ofte mer eller mindre ubevisst overføre dette til barna. Så det en, og hvis man ikke har det, så kan man trene det opp. Og det vel det som psykoterapi til en viss grad da, og så prøve å forstå sitt eget indre liv. Og så det mange som har en sånn halvveis innlevelsesevne, eller en halvveis mentaliseringsevne, for de veldig flinke til å monitorere andres følelser, men de har ikke hatt anledning til å monitorere sitt eget indre liv. Så de har en skadeskutt mentaliseringsevne. De gode til å kjenne etter om andre sinte eller små stemningssvingninger hos andre mennesker. Og det veldig avgjørende at de monitorerer foreldrene for hvorvidt de skal være stille eller om det lov til å leke. Eller hvis man har foreldre som sliter eller vokst opp med foreldre som sliter, så må man ofte gå på listesko og så må man hele tiden monitorere omgivelsene sine. Så bruker man så mye energi på å monitorere omgivelsene at man har ingenting til overs for å monitorere sine egne følelser og behov. Så man flinke til å se andre, men man veldig dårlig til å kjenne sine egne behov, så man har en halvveis man har bare en sånn mindset, sinnsynsevne som går utover og ikke innover. Og det, da vil man halte. Men når de fleste har jo mer eller mindre evner både innover og utover, og veldig mange sliter med det innover, å kunne se sitt eget indre liv. Men spørsmålet, og når Paul Bloom snakker om at han skriver en bok Against Empathy, så tror jeg ikke nødvendigvis han motstander av at vi klarer å leve oss inn og forstå andre mennesker fra innsiden, men han usikker på om vi forvalter den informasjonen vi da får på en riktig måte. Og det vel det som og det det bare det vanlige psykologiske poenget, at det å oppleve følelsesmessig smerte ikke en lidelse per se. Så det derfor det så på en måte litt synd at psykiatri tilhører sykehuset, som vi assosierer med somatikk, fordi at det som om en del av de prinsippene som psyken opererer på ikke er sammenlignbare med hvordan man i resten av sykehuset tenker om smerte. Altså, hvis du har mistet et bein, så trenger du morfin, og noen med nål og tråd som kan liksom sy igjen eller lage en stor, jeg vet ikke hva, altså man kommer på sykehuset for å dempe smerte, og mens i psykisk helse så kommer man kanskje for å ikke ta vekk smerten, for hvis man tar vekk smerten så mister man også det symptomet man skal forstå og tolke, som et viktig signal på hvordan vi lever. Og jeg tror det der vi sånn empatisk også går litt feil, da, at vi lett kan leve oss inn i andre menneskes problemer og smerte, og så tenker vi at det må være helt jævlig å ha det sånn. Hva kan vi gjøre for å få vekk den smerten? Og da går vi ofte langt for å sørge for å, eller prøve å avhjelpe den andres smerte, og gjør ofte folk bjørnetjenester. Så det nok det som en del av problematikken, i hvert fall i psykisk helsevern, at man ser at ved å trøste deg, eller ved å si de riktige tingene, eller ved å klappe deg på skuldra, så får du det litt bedre. Du får ikke noe bedre evne til å forstå disse følelsene, eller håndtere dem på egen hånd, men du kan bare komme til meg hver gang de litt vanskelige, så skal jeg klappe deg på skuldra, eller si de tingene som får deg til å føle deg litt bedre der og da. Og så skaper man en type avhengighet til noe utenfor seg selv, og så må man da stille opp hver gang en person har det litt vanskelig. Og så hvis man ikke har tid til å stille opp, så kan man heller bare si at ja, men da, siden jeg ikke har tid nå på mandag, så kan du bare ta litt heroin eller litt noen benzodiazepiner eller noen medisin på en måte i stedet for å få den tilfredsstillelsen da. For det litt det man da eventuelt risikerer å bli, at man blir noe som en annen person avhengig av. Så dermed så vil det å være hjelpekåt da, og det mange mennesker som ønsker å hjelpe andre, de ønsker å avhjelpe andre menneskers lidelse når man jobber i helsevesenet, og det så viktig da i psykisk helse hvordan vi avhjelper den lidelsen, for det å fjerne smerten ofte å fjerne muligheten til å forstå seg selv på en dypere måte. Så derfor så skal vi ikke fjerne den smerten, vi skal våge å være sammen i den, våge å undersøke den, prøve å forstå den. Og da må vi ofte si det motsatte av det som føles naturlig. Vi må stille de spørsmålene som vanskelig å stille. Så på sett og vis så føler jeg av og til at det å være i behandling kanskje, eller være i en gruppeterapeutisk setting, ofte også å ta litt sats og si de tingene som jeg normalt sett ikke ville sagt, fordi at jeg føler det kan forverre smerten som der og da, men det vil tydeliggjøre smerten, sånn at vi kanskje kan se den i flere avskygninger, sånn at det mulig å forstå den og finne ut av hva den sier om måten vi lever på, eller måten vi tenker på, eller måten vi føler om oss selv på. Da. Og hvis en gruppe veldig redd for psykisk smerte, så vil den hele tiden prøve å glatte over og si de riktige tingene og trøste hverandre, og så blir man en sånn, ja, ikke sant, at man blir litt sånn, men det jo viktig også så det det spenningsfeltet, men du må virkelig forstå andre og kjenne på den smerten, men av og til så kan det være at vi skal avhjelpe den smerten, fordi vi kan gjøre det på en eller annen måte, men av og til så skal vi ikke gjøre det. Vi skal... Det det jeg av og til mener med å steke sitt eget fett, sier jeg til noen, at noen ganger så sier jeg ting, og så tenker jeg at det der vondt å høre, og alt jeg tenker og føler feil, så det ikke nødvendigvis noe sannhet, men det et perspektiv jeg har. Hvordan faller det perspektivet ned hos deg? Og så kan du ta med deg det perspektivet hjem, og så kan du undersøke det, selv om det smertefullt, og så kan vi snakke om det til uka igjen. Mens, og da må jeg av og til avstå fra på slutten å si, du, jeg mente ikke det jeg sa i sted, det var ikke sånn, du, jeg liker deg veldig godt, det fantastisk, du sier et eller annet sånt der som skal ta brodden av det du har sagt, av og til så avstår jeg fra det, for jeg tenker at denne følelsen her kan du klare å bære, og den vil være viktig for deg å se på. Det ikke sikkert det alltid, altså, for hvis den følelsen så tung at man bare kjører den inn i den der kverna man har av misforståelser, hvor man bare tolker det inn i verste retning og tenker at jeg ingen liker meg, altså at man ikke klarer å finne på en eller annen måte veien ut av den smerten eller den vonde følelsen, så det ikke noe bra, tror jeg, men da må man ta den med tilbake neste gang, og så må vi undersøke og se om det noen veier vi kan peke på, sånn at vi kan se hva dette her skal fortelle oss, og nye perspektiver igjen. Men dersom man nesten kan velge litt, skal du ha med deg denne følelsen hjem, skal du gjøre til neste gang, eller skal jeg ta den fra deg igjen, så la den ligge her på kontoret? Ja, man må jo som regel ta den med hjem, men det nesten sånn at det kan nesten bli helt sånn tydelig at... Og det er det jeg føler her på nett, da, at det vanskeligere for meg å vite hvor tungt vi klarer å bære til neste gang. Fordi at empatien og følelsen av at jeg forstår et annet menneske krever nærhet, eller det krever at jeg liksom har vedkommende litt tett på meg, det så masse ansiktsuttrykk, sukk, bevegelser, som jeg ikke egentlig vet hva betyr, men som jeg bare tror jeg leser på et eller annet nivå. Derfor så har jeg en tendens til å bli vennligere på nett, og jeg liker meg selv bedre på nett, for jeg tror jeg trenger vennlighet. Altså, jeg tror jeg trenger mer varme, og det utvikler jeg ved å være på nett. Så jeg liker jo egentlig kombinasjonen av å være i grupperommet og av til å være på nett. Jeg blir mer sensitiv når jeg ikke helt vet hvordan ting faller ned i hodet på folk. Og det nok en følelse av at empatien kompromittert. Jeg kan ikke stole, altså min innlevelse i andre nå midlertidig svekka på grunn av hindringer mediert av teknologi. Så empati jo en følelse som lurer oss, akkurat som frykt en følelse som lurer oss ofte. Ofte så frykt en følelse vi må ta hensyn til, for du må komme deg unna før du blir spist opp. Men ofte så frykt bare en følelse som gjentar en eller annet ekko som du har opplevd tidligere, så det bare gir deg en følelse av frykt, en situasjon som ikke farlig. Men den lurer deg til å tro på den likevel. Og sånn det vel med empati også, at empati ofte ansporer oss til handlinger som ved første øyekast virker veldig hensiktsmessige og prososiale og vennligstemt. Men så opererer empatien forholdsvis lokalt, da, sånn at det, når vi tar en avgjørelse på bakgrunn av empatisk innlevelse, så vil vi ofte gå glipp av det, eller hvis vi zoomer litt ut, så ser vi at de avgjørelsene vi tar også får noen konsekvenser som vi umiddelbart ikke ser, så det kommer an på hvor bredt empatien din går, da. At det er nesten som en slags utviklingslinje det også, at vi går ofte fra å være egocentrisk og lite empati, og så får vi litt empati for de som står oss nærmest, og etter hvert så klarer vi å se et større og større og større bilde. Og i beste fall så blir vi verdenssentriske, så vi ser at de handlingene jeg gjør mot mine nærmeste, det får også ringvirkninger rundt. Altså den iPaden jeg kjøper til barna mine, som de egentlig ikke strengt talt hadde trengt, det tilsvarer 10 myggnettinger for barn i Afrika, som da, hvor 5 av de hadde sluppet å dø av malaria. Så da har du spent det veldig langt, at du ser at handlingene dine, dypest sett, hvis du hadde handlet annerledes, så kunne det fått konsekvenser for noen andre som du ikke kjenner, på en måte som hadde gitt de et langt bedre liv, og mye mer helse og velstand enn det en ny iPad hadde gjort i vårt hjem. For en ny iPad i vårt hjem, det ville bare fucke opp ute barna mine enda mer enn det allerede. Sånn kan man liksom space ut, og på kontoret mitt så kan jeg si at vi to liker hverandre. Vi har snakket sammen nå i 20 timer. Vi har ikke så mye mer å hente i terapi, men det er hyggelig når vi møtes, og vi trives med det. Og dermed så avtaler vi en tid i neste uke også. Mens den timen, den blir da stjålet fra en person på venteliste som kunne brukt den timen på vunnet ganske mye mer helse enn den personen som sitter der. Så det også en sånn, hele tiden en sånn avveining man må gjøre. Og så tror jeg det er viktig at empatien vår egentlig er ganske lokal, for at det er viktig for relasjonen mellom mennesker at vi prioriterer de som vi har en relasjon til. Og hvis vi skal hele tiden begynne å tenke på de folkene vi foreløpig ikke har en relasjon til, så føler jeg meg litt som en sånn misjonærforelder. Altså, for hvis du har barn, og du prioriterer Gud for eksempel høyere enn barna dine, sånn som du gjør i de der dokumentarene på Brennpunkt, altså hvis ikke du mener det og det, eller gjør sånn og sånn, så går jeg fra det. For da går jeg til Gud i stedet. Altså, jeg tror barn trenger en følelse av at de er de du prioriterer høyest, uansett. Og hvis du er en sånn superempatisk person, som aldri gir barna dine noe, og får de til å føle seg totalt utenfor i det miljøet de lever i, fordi at du kjøper myggnettinger for alle pengene til familien, sånn at flest mulig barn ikke dør i Afrika, så tror jeg du på en eller annen måte er en slags moralsk høyverdig person, men du er en dårlig forelder. Så på et eller annet tidspunkt her, så hvis du hele tiden sier, ja, nå får ikke vi, hvis ikke du tar hensyn til de menneskene du har en god relasjon til og prioriterer de litt høyere enn de du foreløpig ikke kjenner, så tror jeg ikke du er ikke et trygt medmenneske. Så det er en eller annen cut-off der på hvor denne empatien skal, eller denne innlevelsen, disse hensynene skal bli tatt, og det er glidende overganger, tror jeg. Og man kan også si at empati er en slags overskuddsfølelse. Det vil jeg tenke for min egen del, at den handler, altså at det er viktig at man selv er i balanse for å ha mest mulig empati tilgjengelig. For med en gang, jo mer presset man er, jo mer selvsentrert føler jeg blir, jo høyere prioriterer jeg mine egne behov, og jo mer sentrert blir jeg rundt min egen smerte, og jo mindre kapasitet har jeg til å se andres smerte. Så lidelse demper empatiske, kan dempe empatiske evner. Det gjør ikke det for alle. Så da kan man jo trenge veldig mye og ha litt lite å gi. Men de som glemmer seg selv helt, er det de som har denne halvveis mentaliseringsevnen? For du kan jo ofte få en gruppe hvor du har folk med halvveis mentaliseringsevne, altså at de veldig oppmerksom på andre, og veldig flinke til å se andre, men helt drit dårlig på å ta imot noe som helst. Så med en gang fokuset vendes mot de, så blir det helt sånn febrilsk, og da får du en gruppe preget av en merkverdig overskudd, hvor alle skal se hverandre, men ingen vet hvordan de skal ta imot det som blir sett. Det jeg tenkte på akkurat nå, som jeg ikke har tenkt på, det overhodet ikke ferdig tenkt, men hvis at det en del forskning som viser at empatien vår litt sånn merkelig skrudd sammen, så, og det gjelder spesielt sånne reklamekampanjer for, som ofte går i påsken og av til i jula, sånn altså at vi skal gi til andre, og vi blir vittne til katastrofer rundt omkring i verden, ikke sant, som hele tiden og det folk som lider. Og hvis vi da ser en bilde av en person som lider, så vi tilbøyelige til å gi støtte til den saken. Men denne personen da bare en, eller et barn ofte, bare et barn av mange, mange tusen barn som lider. Og hvis vi får se dette barnet sammen med søsteren, som også lider, så gir vi litt mindre. Så hvis vi ser bare det ene barnet, så vi tilbøyelige til å gi. Men en gang vi ser to mennesker, så vil vi redusere mengden, eller vi reduserer summen vi gir da, til den saken. Og hvis vi ser hele familien, så reduserer vi det ytterligere. Hvis vi ser hele landsbyen, så reduserer vi det enda mer. Så jo flere folk vi ser lider, jo mindre gir vi. Det burde jo være diametralt motsatt. Det burde være, altså logikken tilsier at jo mer folk vi ser lider, jo mer burde vi gi. Og det der også denne empatien kanskje spiller oss et pust da. Og så lurer jeg på om det kan overføres til gruppeterapi, for jeg opplever at vi som jobber i gruppeterapi ofte ikke så emosjonelt overbelastet som folk som jobber individuelt i poliklinikken. Og det vet jeg ikke om stemmer, det kan ha med personlige faktorer å gjøre, men jeg lurer på om at min innlevelse i et annet menneske som jeg kjenner bare via en relasjon, altså vi bare meg og vedkommende, at jeg føler at jeg føler sterkere for det ene mennesket, men hvis jeg ser det mennesket i en gruppe, så ser jeg at den lidelsen ligner den lidelsen som den andre også sliter med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
rytme, og at vi flere til å støtte hverandre, sånn at det emosjonelle trykket, at vi deler byrden på en måte, og at vi bærer i fellesskap, snarere enn at vi bærer alene. Og jeg vet ikke at jeg ikke noe mindre empatisk, altså, men jeg mindre emosjonelt overbelastet, på en eller annen måte. For at jeg kan møte mennesker som jeg følger individuelt, og så blir det liksom, det ikke det at jeg tar med meg så mye hjem og sånn, men jeg kan føle sterkere uro når de menneskene har det veldig vondt, enn jeg føler når de menneskene følger meg i en gruppesetting. Fordi jeg føler at nå har vi mange som, jeg kanskje tenker at det fordeles på litt flere da, jeg vet ikke om det den samme mekanismen som spiller inn i disse reklamene, men jeg tenker at ja, det en hel gjeng som har, de tar litt vare på hverandre, at det avlaster mitt ansvar da. Mitt emosjonelle ansvar blir liksom avlastet litt i det jeg ser at det flere som er det, og det vil også da anspore meg til å gi litt mindre hvis jeg ser at jeg flere fattige barn. Noe som fucked up i den situasjonen. Ja, kanskje en bedre forklaring enn det jeg prøvde på, tror jeg, for det. Så du sier at den empatiske evnen vi har, og viljen til å gi, den blir rett og slett bare slått i bakken av maktesløshet, når du ser all smerten, og du skjønner at dette har ikke jeg noe som helst kapasitet til å avhjelpe, og dermed så gir man opp. Så det er det som er på spill. Og det er kanskje derfor vi har sånne fadderbarn, altså som henger på kjøkkenskapet. Så det er masse sånne fadderbarn som du følger det menneske, din bistand, sørger for at det menneske får den skolesekken, som gjør at det kan gå på den skolen, som gjør at, altså at du følger, at du får en sånn opplevelse av virkning. Men så er dette på en måte psykologisk kunnskap som viktig å ha for de som driver med hjelpearbeid. Da. For at det er jo en genis, altså det er grusomt det som skjer, og med det ene bildet av han lille gutten i vannkanten der, så ansporer du folk til å handle, men du må ikke vise de bildet av hele situasjonen, for det vil ikke tjene saken din. Så det å kunne hacke mennesker og skjønne hvordan vi fungerer, og hvordan empatien vår gir opp nærmest, eller resignerer inn i en form for apati når vi ser hele det komplekse smertebildet, så resignerer vi. Så da er det en viktig hacking av menneskesinnet da, for de som holder på med bistand. For det er akkurat som at det fellesskapet kan bære så mye tyngre enn det en enkel person kan gjøre, altså, og det er ikke fordi at en enkelt person ikke kan, det er bare at strukturen i det fellesskapet vil sørge for at vi til sammen kan løfte mye, mye tyngre enn man egentlig kan løfte innvært, for det er måten å løfte på som gjør ting lettere. Altså, for det er jo en forskjell og når man sammenligner seg med folk som jobber individuelt, og når man selv jobber i gruppe, så beskriver de en sånn type trykk og en sånn type bekymring og uro og konstant følelse av press og tilkortkommenhet og en hel hev av sånne følelser som hele tiden opererer, som gjør ting, ja, som gjør det veldig tungt. Og jeg kjenner jo veldig sjelden igjen det, altså, jeg pleier alltid å si at at jeg tar med meg alt som skjer i disse gruppene hjem, eller alt som skjer på en måte som ikke overbelaster meg på noe som helst måte, men heller sånn beriker. Det bearbeides av mange flere da, i mellomtida. Men kan man se at det også blir liksom problemet til hvis man er i en livskrise, og man har det sykt vanskelig og trenger liksom støtte, så kan noen oppleve at de liksom brenner ut folk rundt seg, eller at de ikke kan be om den støtten, og så videre. Altså at vi har bare en jeg kan snakke med. Altså, det er viktig å kanskje ha en å snakke med, men veldig ofte så ville det å ha hatt en liten gruppe, en liten gjeng med mennesker du møter jevnlig, være enda mer bærekraftig enn et annet menneske eller en venn som du kan snakke med det om, en annen venn du kan snakke med det om, som at det blir et litt sånn sårbart prosjekt egentlig. Men så er det mer komplisert da, å samle en gruppe som har en sånn type fortrolighet og føler en sånn type tilhørighet. Og, for det skjer ofte så mye, det er så, dynamikken blir så komplekse, så faren for, altså potensialet for å virkelig kunne føle tilhørighet og kunne holde seg i et slags psykisk overskudd over lang tid, det vil være ganske stor hvis du hører til i en fortrolig fin gruppe eller flokk. Men sannsynligheten for at den flokken blir infisert med en eller annen kompleks psykologisk dynamikk som du ikke helt forstår, og som skaper et eller annet sånn der uro, den er ganske stor, da, for det er så vanskelig å vedlikeholde en sånn type gruppe uten de faste rammene. Altså, gruppeterapi er sykt opptatt av rammene. Vi møtes da og da, det er taushetsplikt, det er sånn og sånn. Det skal ikke bli en syklubb, du skal ikke bare sitte og jatte med, du skal være mer oppriktig. Så at vi legger inn sånne elementer som gjør at det blir et fortrolig fora. Og det burde man, det burde sannsynligvis, det har sannsynligvis vært forebyggende for folk hvis de har en sånn type tilhørighet i den typen gruppe. Og så er det sykt mange som hører til i masse sånne grupper, og så er det en gruppe av liksom, ja, vi er verdens beste venner, men det vi er mest opptatt av er hvem som har en dyreste løpebuksa, eller de beste merkene, eller det mest vellykka barna, eller altså at det kommer inn sånne konkurranseaspekter, hvor man liksom er gode venner på overflaten, men under der så er det en konkurransedynamikk og en slags subtil baksnakking av noen og en selvhevdelse. Så det blir så masse kompliserte greier som gjør at det blir mer anstrengende å være i den gruppa enn avlastende. Jeg kan ikke si jeg har sånne grupper som dette som jeg opplever, ikke nødvendigvis denne gruppa, men altså jeg har ikke sånne grupper i livet mitt som jeg har her på jobb. ikke samme fortrolighet og åpenhet. Ja, det vet jeg ikke svaret på om jeg er født med empati eller om det er noe vi utvikler, men jeg er ganske overbevist om at det er noe vi i hvert fall må trene opp, eller at det må stimuleres. Det er ikke noe vi bevisst trener nødvendigvis, men det er noe som må stimuleres. Sånn at, litt sånn som er vi født med fotballsko på beina, eller ski på beina. Altså, ingen er egentlig født med ski på beina. Men du kan ha en mer eller mindre godt utgangspunkt for å bli en god skiløper, da. Og hvis du investerer mye i det, så kan du bli ganske god. Og jeg lurer på om empati, liksom, altså jeg ofte tenker på psyken og hjernen og psykisk helse litt på samme måte som ferdigheter. Så det kreves et visst miljø som stimulerer for det. Og så kreves det videre at man vedlikeholder det eller utvikler det. Så det er jo sånn at, og jeg vet ikke om den er en god metafor på det, men de der meditasjonsguruene og sånne tibetanske munker og sånn, de har en slags idé om at jo mer de mediterer på medfølelse og kjærlighet, jo større plass vil de få i deres eget sinn, og jo mindre plass vil det være til hat og misunnelse og alle de følelsene som er mer slitsomme for oss å håndtere. Altså, hvis vi føler oss mye forbanna på andre folk, så er det noe som gir oss selv hjerteinfarkt til syvende og sist. Men hvis vi klarer å etablere en annet blikk på ting, og en mer medfølende holdning, så vil det være en helt åpenbar vinn-vinn-situasjon, for vi får en mer harmoni i oss selv, men vi... Og vi kommer til å ha mer å gi til andre. Vi kommer inn i en sånn positiv spiral. Så jeg tror kanskje det er noe som man bevisst må gå inn, og veldig mange selvhjelpstips handler jo om akkurat dette her, og spesielt kanskje det er tips med sånn der gjør noe for andre uten å si det til noen. Det er et sånt tips, for at det, veldig ofte så er vi jo på et eller annet subtilt nivå ego-drevet, eller det er drevet, vår godhet for andre er drevet av en form for behov for anerkjennelse. Så vi gjør masse for andre for at de skal like oss, eller for at verden skal like oss, eller for at vi skal få hente verdi som vi føler vi mangler. Så det kommer fra en mangelposisjon. Det er ikke dermed sagt at det vi gjør er galt eller ikke er godt nok. Altså, vi gjør noe, men vi ønsker også og høste en anerkjennelse for det vi gjør, og sånn vi, for at vi som regel alltid et eller annet underskudd. Men det går an for å på en måte transcendere denne ego-behovet vårt, altså prøve å gjøre noe for andre uten å si det til noen, et sånt selvhjelpstips. Og det tror jeg for å stimulere deg helt i toppen av utviklingshierarkiet, liksom, hvor du skal rett og slett være god for godhetens skyld, og ikke for det du trengte den anerkjennelsen. Men da vi høyt oppe, føler jeg, i Maslows behovshierarki.
Det var det jeg hadde å si om empati i denne omgang. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du gå til patreon.com/sinnsyn. Her finner du over 100 poster med eksklusivt materiale. Her det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, masse videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jubla i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som gjør det mulig for meg å prioritere dette prosjektet, og det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere sinnsyn hver uke. Tusen hjertelig takk for det. Da henstår det bare å si tusen hjertelig takk for følget. Det kommer en ny episode ganske snart, så på gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.